Máme hosty.
Dobré pondělí přeje vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas Pardubice, Jitka Slezáková, a nejsem tady sama, ostatně jako nikdy mezi 10. a 11. hodinou dopolední. Dnes tady mám Simonu Hinkovou a Ladislava Tomáška. Dobrý den.
Dobrý den.
Oba z Bílého kruhu bezpečí. Ale ono se dá říci, že Bílý kruh bezpečí není organizace, která by vás zaměstnávala a živila. Ale dá se říci spíše, že je to váš koníček. Je to tak, paní Hinková?
Tak to rozhodně, protože já to dělám opravdu ve svém volném čase zdarma a přiznám si, že mě to baví. Takže to je to nejdůležitější pro to, abych tam mohla pracovat. Mm.
Možná naši posluchači přesně nevědí, nedokážou se orientovat v těch různých názvech, různých těch neziskových organizací a sdružení občanských. Bílý kruh bezpečí, co to je za organizaci?
Takže Bílý kruh bezpečí je občanské sdružení, které se zabývá poskytováním pomoci obětem trestných činů, pozůstalým po obětech a svědkům trestné činnosti.
Jste jedinou takovou organizací v republice, nebo jich je více, abychom si v tom udělali pořádek?
Samozřejmě těch organizací bude víc, ale my jsme konkrétně zaměření jenom na tuto klientelu, to znamená, jsme zaměření jenom na oběti a pozůstalí po obětech trestných činů. Občanská poradna například se může okrajově věnovat i těmto, ale má nad rámec jiné právní poradenství nebo psychologické, kdežto my jsme vyloženi jenom pro oběti, pozůstalé a svědky trestných činů.
Mm-hmm. Vy pracujete jako právník?
Já jsem právní poradce v Bílém kruhu, jinak v civilním zaměstnání jsem policista.
A ono to dost úzce souvisí, bych řekla.
Tak. Mm-hmm. I to byl důvod, proč jsem se do Bílého kruhu dostal.
A vy, paní Hinková?
Tak já pracuji jako školní psycholog a vlastně já už v Bílém kruhu bezpečí pracuji 11 let a před těmi 11 lety jeden z mých důvodů bylo to, že už jsem měla větší děti a chtěla jsem prostě dělat něco nad rámec svých povinností. Chtěla jsem dělat něco, co mě třeba dá pocit toho, že jsem ještě užitečná, když už ty děti jsou trošku větší a podobně. A hlavně tahle ta problematika mě vždycky zajímala.
Mm. Na druhou stranu, lidé většinou, když mají nějakou profesi, tak pak se snaží najít něco úplně jiného, aby jim to vyváželo, ale vy jste psycholožka jak v zaměstnání, tak tady potom ještě ve volném čase zvládáte to?
Tak já si myslím, že to zvládám, ale já bych v tom neviděla nějaký rozpor. Určitě ne, protože ve škole jako školní psycholog mám úplně jinou klientelu, řeším jiné věci a tady to je, jak říkal můj kolega, prostě velmi specifická klientela, která k nám chodí, a na druhou stranu mě nabíjí třeba to, že těm lidem můžu pomoci a že třeba vidím někdy, když ti lidé odcházejí s nějakou špetkou naděje toho, že v tom nejsou sami a že jim někdo pomůže, takže já to vidím pozitivně.
Vy pomáháte obětem trestných činů především a svědkům různých tragédií nebo nepříjemných věcí, které se staly. Tam je ten psycholog potřeba, právní poradce jistě také. Jaké ještě další profese jsou potřeba?
Například sociální pracovník, protože kolikrát pro ty oběti je těžké se orientovat potom v té nastalé situaci, takže i sociální pracovníky může pomoci najít ten směr, dostanou nasměrování, dostanou konkrétní radu, kam se mají obrátit, aby se dokázali o sebe postarat i v této stránce.
Mm-hmm. Vy už působíte hodně dlouho jako celkově organizace Bílý kruh bezpečí. Kolik let zhruba
jste? Takže Bílý kruh bezpečí vznikl v roce 1991 v Praze. V Pardubicích je pobočka od roku 1999.
A vy jste tam už od začátku?
Já jsem od začátku, ale s drobnou přestávkou, to znamená od roku 99.
Mm-hmm. A vy?
A já jsem od roku 2001.
Je to časově náročné, pane Tomášku? Jak to vypadá vlastně ten váš den, abychom si to dokázali představit?
Takže my máme poradenskou činnost nepravidelnou. Do poloviny letošního roku jsme to měli jeden den v týdnu v odpoledních hodinách. Bylo to v úterý od 17 do 19 hodin, od 19 pro případné pozvané klienty. Jak jsem říkal, od poloviny tohoto roku to máme rozšířeno na dva dny v týdnu, to znamená úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin.
To znamená, že vy po práci prostě jdete do Bílého kruhu bezpečí, do pobočky tady v Pardubicích, a tam jste k dispozici těm, kdo přijdou, chtějí poradit.
Já bych chtěl jenom podotknout, aby to nevypadalo, že v Bílém kruhu bezpečí v Pardubicích je jenom paní Hinková a Tomášek. Jo? Je nás tam zhruba 30 poradců, takže
proto
není
jsem
to
se
jenom
na to
práce
ptala.
Nás, ale je to kolektiv 30 lidí, 30 dobrovolníků.
A kde sídlíte?
Sídlíme v domě služeb naproti Afipaláci v 5. patře. Tak. A máme tam samozřejmě poutávku na náš Bílý kruh bezpečí, takže ten, kdo tam přijde, tak si myslím, že nás najde.
Pardubáci jistě budou dobře vědět. No a za chvíli bychom se měli věnovat těm konkrétním případům, aby lidé, kterých se to třeba týká, věděli, jestli je to ta správná cesta, na koho se obracejí.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme Simonu Hinkovou a Ladislava Tomáška z Bílého kruhu bezpečí, tady z pardubické pobočky. A mohli bychom více být teď konkrétní, určitě to posluchače bude zajímat, v jakých případech vás lidi vyhledají. Ono v dnešní době, ještě když se vrátím k tomu, je taky s podivem, že něco je zadarmo, že někdo chce a může pomoct druhému zadarmo. To jsem překvapená docela, že to ještě tady v tom vašem případě funguje. Lidé se dnes hodně bojí. Třeba i taková ta finanční poradenství, možná víte, pane Tomášku, o čem mluvím, ono to na první pohled vypadá, že je to zdarma, ale nakonec chtějí ještě více toho člověka obrat, tak ve vašem případě je to opravdu výjimečné.
Tak jak jste řekla, je to skutečně zadarmo u nás. A i to je možná důvod, proč nám v poslední době narůstá klientela, protože ta ekonomická krize se projevuje i v tomto směru. Já si můžu trošku ze statistiky, tak za loňský rok jsme měli 42 klientů. Neznamená to, že jsme jenom 42krát poradili, ale byly tam opakované návštěvy a bereme klienta jednoho člověka. Nad rámec osobní konzultace provádíme telefonickou konzultaci a provádíme například poradenství formou e-mailu. Takže z těch 42 bylo 76% žen, což je taky docela zajímavý. 25% klientů byli oběti trestných činů. A v 19 případech se jednalo o případy domácího násilí, což je asi zarážející.
O tom domácím násilí si rozhodně promluvíme, ale potom ještě ty trestné činy. Zkuste ne snad konkrétně hovořit o jednotlivých případech, ale kterých trestných činů se to většinou týká?
Ta škála je opravdu široká, je to od těch takzvaně bagatelních trestních činů až pro ty nejzávažnější, které jsou mediálně známy. My jsme anonymní poradna, takže já nemůžu tady konkrétně hovořit o konkrétních případech, ale jsou to případy, které se staly v rámci Pardubického kraje nebo nad rámec Pardubického kraje. Jsou to brutální případy a určitě o nich posluchači slyšeli. Takže všechno možný.
Ano, po takovém činu většinou potom pokračuje se soudem a tak dále. Ti lidé se dostanou do takového koloběhu, který už nelze zastavit. A tady v tom případě můžete vy pomoci zasáhnout a poradit jako psycholožka.
Tak to určitě. To vlastně i jsou školení a vlastně máme, víme, jak těm klientům pomoct. Jak je třeba připravit na to, co je čeká, poradit jim, jak se v této situaci, v této nenormální situaci chovat, že ty jejich reakce jsou vlastně úplně normální na nenormální situaci, že takhle by každý zdravý člověk reagoval, protože ty lidi zažívají obrovská traumata, šoky, nemohou spát, potřebují třeba léky, bojí se o svůj život, takže my jim v tom jsme opravdu velmi nápomocní a jak říkám, ta škála může být i od toho psychologa velmi široká, protože my jim vlastně jakoby uděláme nějakou krizovou intervenci v té chvíli, někam je nasměrujeme, nějak je trošku malinko sklidníme, usměrníme a zároveň jim potom ještě můžeme pomoct jak dál. Zda vyhledat třeba terapii dlouhodobější, aby se nebáli třeba se svými problémy mluvit, o svých problémech mluvit se svými známými, se svými blízkými, zda jí třeba psychiatrovi, aby třeba i zamedikoval krátkodobě, aby ten člověk prostě opravdu ustálil, dal se po té psychické stránce do pořádku, aby mohl potom dál fungovat.
Mě teď napadá jedna věc, která se děje v naší vesnici a myslím, že nejenom v naší vesnici, kde žiju. Hodně se vykrádají domy. A potom ta situace člověka, kdy vy spíte nahoře v domku a dole vám zloději kradou, je taky po psychické stránce velice náročná. Také se takový člověk na vás může obrátit na psycholožku. Už to potom nikdy není jako dřív. Víte, i kdybyste se nesetkala s tím zlodějem očima, oční face kontakt, prostě tak, přesně, tak stejně je to hrozné. Někdo to mi hrozné. Raboval v domě.
Je to hrozné, protože vy máte najednou pocit, že to, co předtím bylo, to bezpečí, že vlastně ten váš dům je jenom váš, tak je vlastně iluze. Vy najednou zjistíte, že jste bezmocný, že ten člověk, ten pachatel vám sebere veškeré iluze o bezpečí a upřímně řečeno pocit, že mě někdo v bytě chodí nebo po baráku a já tam spím, tak co to pro mě může znamenat? Tak tady už nejsem doma, tady už nejsem v bezpečí. Co s tím dál? Jak dál? Mám tam děti, mám tam třeba své prarodiče, kteří by se nemohli bránit a podobně. O ten majetek, ano, jde nám všem o majetek taky, ale především nám jde o naše zdraví, o naše bezpečí. A teď si řeknete, tak poprvé to zkusil, odnesli si, dejme tomu jenom peníze, zlato. Ale co když po druhé už jim to bude málo a prostě budou mít. Prostě nevíme, co se může všecko stát. Já strašně nerada vždycky takový maluju ty čerty na zeď, jak se říká, ale samozřejmě je to ochromení toho člověka, protože najednou to, co tady bylo stále jisté, tak už není. A to je to asi nejhorší, to zjištění pro toho člověka.
A možná, že mu ale i stačí to si o tom popovídat, očekává asi od vás jako od psycholožky nějakou radu, jak se s tím poprat, jak se vrátit do toho původního stavu před.
Tak určitě, tak ti lidé to očekávají a já se jim nedivím, protože tak se řeknou, tak jak by mě měli pomoct. Takže já si myslím, že to taky umíme, tohleto. Ale je to všecko na delší dobu, protože přece jenom se s tím pak budete třeba půl roku prát, budete mít, tomu se dneska říká posttraumatická stresová porucha, budete mít prostě různé flashbacky na to, co by se mohlo stát, budete mít vzpomínky, už se vám bude hůř usínat a podobně a ten pocit té jistoty toho bezpečí tam už nebude. Takže určitě.
A
určitě.
Takovéto případy taky občas máte nebo jsou spíše výjimečné?
Tak co se týká toho konkrétního, o čem jste mluvila, toho vloupání do těch domů, tak to si myslím, že je spíš výjimečné, protože k nám opravdu chodí oběti, já bych to spíš tak viděla, oběti toho domácího násilí. To je opravdu to největší procento, jak tady říkal můj kolega Láďa Tomášek, takže s těmi se nejvíc potkávám.
A tak právě o tom domácím násilí bychom si mohli popovídat více, zaměřit se i na prevenci za malý okamžik.
Máme hosty.
Máme tady návštěvu z Bílého kruhu bezpečí paní Simonu Hinkovou a pana Ladislava Tomáška a díváme se tady na výročí. 19. listopad, to je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí a 25. listopad, Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. Vy jste říkali, že ze 76% ženy se obracejí o pomoc na Bílý kruh Přesně bezpečí. To je hodně vysoké procento. A jsou to nejčastěji ženy týrané?
Jsou to ženy, které jsou vlastně podle našich kritérií opravdu oběti domácího násilí. A to domácího násilí, které třeba už je několika leté trvající a které třeba v počátku začínalo tím jenom, že třeba byl společný účet, taková ta ekonomická závislost, kdy měli manželé společný účet, manžel dával pravidelnou částku manželce na to, aby s tím uměla, jako aby s tím hospodařila. No a většinou to potom pokračovalo tak, že z té ekonomické závislosti pak třeba přecházela závislost psychická, kdy ten manžel třeba začal nebo pachatel toho domácího násilí, nemluvíme jenom o ženách, začal třeba toho svého partnera i psychicky týrat.
Myslíte si, že dříve toho tolik nebylo, toho domácího násilí, nebo to bylo více skryté?
To bylo více skryté, ono to bylo, protože spousta těch žen, se kterými pak mluvíte, tak vlastně říká, ale u nás to taky takhle fungovalo, u nás taky to takhle bylo a já jsem na to zvykla. Takže je to spíš o tom, jak jste říkala, bylo protože to skryté, nemluvilo se o tom.
Ano, když mluvíte o té ekonomické závislosti, tak dříve ani ženy zůstávaly v domácnosti, nechodily tolik do práce jako v dnešní době, kdy se ženy snaží být nezávislými. Na druhou stranu se hovoří, že přílišná emancipace škodí vztahu. Je to otázka. Tak, aby muž si vážil toho, co dělá žena v tom vztahu, aby to bylo celkově vyrovnané.
Tak to já si nemyslím, že v tom nějakou roli hraje emancipace, to je spíš o nastavení těch lidí. Opravdu o nastavení těch lidí, protože ten pachatel toho domácího násilí se nám může jevit jako člověk velmi milý, vstřícný, v práci velmi ochotný, ale prostě pořád tam někde něco v něm je takového toho, kdeže si musí vylít ten svůj afekt, tu svoji zlost na někom. A v práci bude prostě ten šéf, ten hodný milý šéf, ale pak doma všem ukáže, že vlastně jaksi je má všechny v moci. Je spousta lidí, kterých, kdy, jak říkám, teď jsem se do toho zamotala, kdy vlastně ten člověk je v práci submisivní, uh-huh. nějak nevyniká, ale můžou v něm prostě být nějaké pocity méněcenosti a pak vlastně přijde domů a tyhle ty všechny pocity si vlastně vybíjí na těch svých nejbližších, kteří jsou třeba na něm i závislí, protože třeba paní je na mateřské dovolené a podobně, jsou tam děti a tak.
Je to právě v tomto věku takové nejkritičtější? Mladé ženy přicházejí, nebo to je ne. To různé?
To ne, to rozhodně ne. Já bych řekla, že to spektrum, to věkové spektrum je opravdu od těch 25-letých, možná někdy i 20-letých slečen, které třeba už začínají mít pocit, že proti ním pachatel třeba začíná páchat nějaké násilí, až po ženy kolem 50-ky, 60-ky, kdy si najednou třeba začnou uvědomovat to, že něco není v pořádku v tom vztahu. Najednou se dočtou v médiích o podobném případu a řeknou, ale teď já to prožívám doma už 20 let, já už 20 let manželovi prostě nesmím skřížit cestu, 20 let musím dělat všechno podle toho, co řekne manžel, musím ho poslouchat, odevzdávám mu peníze, nesmím přijít z práce o 3 minuty déle, protože okamžitě mě manžel začne podezírat z toho, že někde mám nějakého přítele, že jsem se někde zdržela a že určitě mám milence a podobně. A to jsou takové jenom ty základní věci, které bych tady samozřejmě mohla popsat. Ale pak, takže chci říct, že to je opravdu napříč celým tím spektrem té společnosti a není to jenom třeba otázka, jak si někdo myslí těch nevzdělaných lidí. Uh-huh. Ne, opravdu dělají to i lidé, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní, kteří mají tituly a prochází to celou společností.
A je asi dobré, pokud něco takového, ať už je to muž nebo žena, protože vy jste říkala, že i muži, ano. samozřejmě jsou případy, kteří jsou týráni, tak aby se ozvali. Ono v tom vztahu, jenomže ono se nám to tady lehko řekne, přece si nenecháme tohleto líbit, to přece nelze, ale někteří lidé jsou více submisivnější, někdo naopak má ten potenciál být tím vedoucím za každou cenu.
Já vždycky říkám, že to je o pocitu o lidské důstojnosti, protože přece já nemám právo nikomu ubližovat a ta oběť by si vždycky měla uvědomit to, že ona taky nemá právo na to, aby jí někdo byl, aby jí někdo ponižoval. Zároveň kolikrát v tom vztahu vyrůstají děti. Takže já vždycky třeba těm obětem říkám, tak chcete, aby v tom vyrůstaly vaše děti, aby se ty děti stejně chovaly. To znamená, že z dcery vyroste další oběť domácího násilí a ze syna vyroste další pachatel domácího násilí. Takže to je z mého pohledu jako psychologa. Mm-hmm. A pak samozřejmě právníci, ti vám to prostě tak nějak právnicky hezky dají.
Ano, to by nám mohl říct si právě pan Tomášek.
Do určitých mantinelů.
Jak na to násilí domácí lze reagovat právnicky, jak poradit ženě nebo muži, který je týraný a přijde si o radu?
Tak to je složitá otázka, ale kolikrát se stane, že ten člověk se přijde teprve zeptat, jestli se vůbec jedná o domácí násilí, protože ty lidi v tom žijí dlouhodobě a nejsou přesvědčeni, že se jedná o domácí násilí, že jsou oběti domácího násilí. Oni to můžou tušit, ale přijdou se ubezpečit k nám do poradny, jestli to je pravda, co si myslí nebo ne. Takže pak je na tom právníkovi, aby to zhodnotil tu situaci a případně mu poradil, jak dál postupovat. On určitě existuje krizový scénář, jak tomu člověku poradit, aby dál nenastávalo nějaký ubližování tomu člověku. Takže se mu poradí, jak postupovat, jak se zabezpečit pro případný nenadálý odchod z domácnosti, kde se může stát, že to nebude jenom fyzické napadání, ale může to přejít do jednání, které bude mít povahu ohrožení života. Takže dále se radí i, jak takticky podat trestní oznámení, na koho se obrátit, kdy je nejlepší doba na to, jak zabezpečit důkazy, protože ten člověk bude muset doložit, že opravdu byl obětí domácího násilí. Je to složitý a i od toho jsme, aby jsme poradili obětem domácího násilí. Hmm.
Tak ještě jednou Bílý kruh bezpečí zdarma, poradenství. Jsou tady lidé, kteří navíc ke své profesi si vybrali tady toho koníčka a jsou vám k dispozici. Ještě jednou ty dny, kdy jste to říkali?
Je to úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin v 5. patře domu služeb v Pardubicích.
Máme hosty.
našimi hosty z Bílého kruhu bezpečí jsme teď hovořili o domácím násilí, protože to je nejčastější kategorie, když to takhle rozdělíme statisticky. Ženy zejména přicházejí radit se jak s právníky, tak s psychologi z Bílého kruhu bezpečí. I tady v Pardubicích, jinak vy máte rozeseté pobočky po celé České republice. Je to tak, kolik jich máte?
Máme 9 poboček.
9.
V rámci celé České republiky.
Ale protože my jsme regionální rozhlas pro Pardubický kraj, tak tady hovoříme o té pardubické pobočce. A abychom ještě nezůstali jenom u toho domácího násilí. Hodně se teď rozmáhá i trestná činnost na seniorech. To jsou takoví ti zlodějíčci, kteří zazvoní, v podstatě se vnutí do té domácnosti, jsou milí, příjemní, ale jdou tam samozřejmě jenom pro peníze nebo něco ukrást. Zkrátka, setkáváte se s tím?
Já teda ještě bych chtěla podotknout, že se nejedná jenom o takovéto konkrétní násilí, ale je to i páchání násilí na seniorech v rámci rodiny. V rámci rodiny, kdy prostě ten senior je vlastně odkázán na pomoc a péči těch nejbližších rodinných příslušníků a bohužel oni toho zneužívají, té bezmoci těch seniorů, a vlastně nikdy je mají jenom pro peníze. A vlastně veškerá péče vůči těm seniorům není žádná, a pak někteří ty seniori za námi přecházejí a nevědějí si s tím absolutně rady, protože jsou bez peněz, nevědí, co mají dělat, a jsou vlastně závislí na svých třeba i vnucích nebo i dokonce dětech.
Ale už to je od nich odvážné, to je takový ten první krok, že vůbec přijdou, protože většina, aspoň si to, mně to tak připadá, většina těch lidí se za to i stydí tak trochu.
Tak to určitě. Já si myslím, že vždycky se s jim je snažíme pochválit za to, že přišli, že vyšli s tímhletím problémem ven, a právě u nich je o to horší to, že oni už jsou tak jakoby v uvozovkách sociálně nemotorní, že nevědějí, na co mají nárok, na co se můžou ptát, co všechno jim, s čím jim můžeme pomoci, a jsou opravdu dosti někdy velmi zoufalí.
Pane Tomášku, vy jste říkal, že také docela vysoké procento lidí v seniorském věku se na vás obrací.
Za loňský rok to bylo 23% veškerých klientů bylo ve věku 60 let a více, což je zarážející. Ono samozřejmě nejedná se jenom o tom násilí na seniorech v rámci třeba domácího násilí, ale jak jste nastínila, může se jednat i o tu trestnou činnost páchanou na seniorech v rámci majetkové trestné činnosti, nejenom v rámci rodiny.
Podívejme se teď zblízka na ty případy. Teď je to hodně o změnách energií. Je to drahé, chodí podvodníci, nabízejí nějaké úplně levnější sumy, které může ten senior, se mu mohou zdát dobré, a že tedy přejde k té jiné společnosti, ale přitom je to všechno podvod. Poradíte jí v této oblasti právně?
Tak já si myslím, že nejrozumnější je si toho člověka, když už se s ním chci bavit, tak si ho vyslechnu, ale v žádném případě nepodepisovat hned něco na místě. Klidně ať mě ty materiály poskytne, když já se můžu poradit, můžu se podívat na internet, můžu se poradit se svými blízkými, a teprve pak, až zvážím a zjistím, že to je opravdu výhodná nabídka pro mě, tak to můžu podepsat, ale vyvarovat se toho, podlehnout tomu tlaku těch osob, který za tím člověkem přijdou, aby to podepsal hned na místě.
Jenomže to je právě to umění těch podvodníků, kteří to dokážou z těch lidí dostat a vybírají si právě lidi starší, kteří nejsou zvyklí na takové jednání.
Jsou ty starší lidi, jsou ještě důvěřiví, takže věří těm lidem, a navíc ti lidé, kteří takhle vyhledávají, tak jsou školeni na to, spíš než jak ten produkt prodat, tak jak toho člověka zmanipulovat, aby jim podlehl.
Vy jste ochoten i ty smlouvy si pročíst, pokud by nějaký člověk takový přišel a nebyl si jistý, poradit z toho právního hlediska, nebo tady to už je jiná
kategorie? Já si nejsem jistý, jestli tady je přímo oběť trestného činu, protože tam se nejedná o podvod, že jo? Oni ty lidi, kteří vyhledávají seniory, nebo nejenom seniory, tak jsou školeni i na to, aby se nedopustili trestné činnosti. Nicméně, když člověk k nám přijde a zjistíme, že oběť trestního činu, protože jak jste na začátku správně řekla, jsme poradna pro oběti trestních činů, tak jestliže se to bude v rámci trestního řízení týkat nebo trestné činnosti, tak jsme ochotní a rádi poradíme.
A to násilí v rodině na seniorech, jak jste říkala vy, paní Hinková, tam z právního hlediska lze také nějakým způsobem poradit, nebo tam spíše zasahujete vy jako psycholožka?
Tak já si myslím, že určitě spíš jako psycholožka, ale tam to je právě ta situace velmi složitá, protože
to taky není ještě trestný čin.
Není to, ale spíš takový to zaměřit se na posílení jejich nějakého sebevědomí a možná sepsat nějaký možnosti, co ten klient má. Dobře, tak budu dál v té rodině, nechám se tou rodinou týrat a nastínit jim nějaké jiné možnosti. Dobře, tak mám majetek, který prostě jim řeknu, nepřepíšu vás na něj, protože se ke mně chováte ošklivě, dále pak třeba jim můžete poradit do nějakého penzionu pro seniory, kde by o ně bylo dobře pečováno, pokud mají teda nějaký příjem, mají peníze, důchod a podobně. A spíš posílit jejich kompetence, o to se snažíme. Aby si řekli tak dost, já to nemám zapotřebí, ještě jsem, můžu tady ještě zůstat pár let a chci si ještě ten život užít. Takže opravdu spíš takhle je motivovat k tomu, aby ten svůj život ještě pořád aktivní vzali do svých rukou. Samozřejmě bohužel k nám se dostanou spíš ti seniori, kteří jsou jaksi ještě schopni se o sebe postarat. A nebo třeba přijdou s kamarádkou, s kamarádem, to jsme také měli. Takže když mají okolo sebe nějakou sociální síť, která jim dokáže pomoct a říct, hele, to, co se ti děje, není normální.
Ano, to je ale i u toho domácího násilí.
Přesně tak, ale bohužel dost seniorů a i těch obětí jiných toho domácího násilí vlastně jsou lidé, kteří nemají tu sílu. Nemají tu sílu prostě přijít.
A jsou taky vykořenění možná z toho sociálního celkového cítění, protože většinou zůstávají doma jenom s těmi dětmi, mají zakázáno se stýkat s kýmkoliv jiným, takže potom se člověk nemůže divit.
Přesně tak. Takže ztrácejí ten kontakt s tou realitou a vlastně mají pocit, že takhle to nějak má být. Ale to je o těch manipulátorech. To je o těch manipulátorech, pachatelích toho násilí, kteří vědí, jak na ty své oběti mají zapůsobit, jaký mají vlastně ochromit, jak s ní pracovat, aby ta oběť se cítila, že to, co vlastně dělá, je v pořádku.
Prostě více toho sebevědomí.
Sebevědomí to určitě a možná i toho právního povědomí.
Za chvíli už zřejmě budeme hovořit spolu naposledy, ale určitě ne v letošním roce a v těch příštích, protože je to, myslím, povídání poměrně zajímavé i pro naše posluchače, kteří se mohou obrátit i s dotazem, buď to k nám do rozhlasu, anebo my za chvíli prozradíme kontakt, jak se nejlépe na vás kontaktovat, kde sehnat více informací o Bílém kruhu bezpečí.
Máme hosty.
Tak ještě jednou představím naše hosty. Z Bílého kruhu bezpečí je tady Simona Hinková, psycholožka, a Ladislav Tomášek, právní poradce. Simona jinak pracuje jako školní psycholog a Ladislav jako právní poradce, právník u policie České republiky. Policista, jo, přímo policista. A tak bychom mohli teď říci i o té spolupráci mezi policií a Bílým kruhem bezpečí, protože ta funguje a je to dobře, prosím.
To bych rád zmínil, protože v minulých letech byla mezi policií a Bílým kruhem bezpečí podepsána smlouva o pomocí, o zprostředkování, která spočívá v tom, že u závažných trestných činů jsou poškození, pozůstalí po poškozeních, poučení o možné pomoci ze strany Bílého kruhu bezpečí, ze strany policejních psychologů. Pakliže tato osoba s tím souhlasí, tak policejní psycholog předá kontakt na tuto osobu do centra Bílého kruhu bezpečí v Praze a to pak deleguje případně na pobočky v rámci republiky a oni sami poškozenou osobu, pozůstalou osobu kontaktují a dál v ní vejdou ve styk a snaží se pomoci.
Protože to je i ta další cesta, jak jsme si tady teď říkali, kolikrát lidé v takové velmi těžké a svízelné životní situaci nemají vůbec náladu někoho někde schánět, kdo by jim mohl pomoci.
I z toho důvodu ta smlouva byla sepsána, protože v té těžké životní situaci člověk nemá energii, nemá Jistě. Čas, nemá chuť hledat, kdo by mu pomohl. Takže tady je ta výhoda, že ho Bílý kruh sám kontaktuje, pakliže s tím ovšem souhlasí.
My můžeme ještě jednou tady zrekapitulovat, kdo všechno vás může vyhledat. Hovořili jsme tady o obětech domácího násilí, o seniorech a celkově oběti trestných činů se mohou na vás obrátit třeba po ztrátě blízkého. To jsou také časté případy, paní Hinková.
Tak za poslední rok jsme vlastně měli několik klientů, kteří přišli o své blízké, takže určitě. Určitě, teď to budu říkat tak zajímavě, ale rádi je uvidíme a samozřejmě jim velmi rádi pomůžeme v této situaci, protože ta situace pro ty lidi je někdy velmi, velmi ochromující. Ti lidé nevědí, jak dál žít po ztrátě milované osoby, co bude dál, nemají představu o tom, co všechno je čeká. A vlastně nevědí si nikdy rady s celým tím svým životem.
Jedno sezení asi nestačí tady v tom případě.
To rozhodně ne. To rozhodně ne. S tím, že vždycky těm klientům samozřejmě předáváme i kontakty dál na různé terapie, protože my ano, uděláme tu prvotní schůzku s těmi lidmi, uděláme třeba krizovou intervenci, řekneme jim, že ještě nás můžou třeba navštívit. Samozřejmě, že jim pak i my můžeme třeba určitým obětem nabídnout další terapeutické postupy v rámci Bílého kruhu bezpečí, což je třeba monáda. Teď jsme to dělali pro jednu naši klientku. To je vlastně jakoby terapie pro znásilněné ženy. Takže i my jim můžeme takhle zprostředkovat dál, prostě pomoc, tak, aby ti lidé opravdu mohli najít, jak to mám říct, světýlko na konci tunelu, ano, v tom svém neštěstí, které je potkalo.
A pan Tomášek k tomu chtěl ještě doplnit?
No, protože nad rámec psychologické pomoci nebo vedle psychologické pomoci se těm lidem snažíme pomoci i v rámci orientace v trestním řízení, protože ten člověk má určitý práva. Má právo na náhradu škody, která mu byla způsobena trestným činem. Ono se dá vyčíslit bohužel, nebo bohu díky, ztráta lidského života. Takže nejenom, že se může přímo připojit v trestním řízení s náhradou škody a žádat, aby pachatel mu škodu nahradil, ale existuje i takzvaná peněžitá pomoc obětem trestných činů, kdy my mu poradíme, na koho se obrátit i jak případně formulář vyplnit, aby dostal od státu i pomoc mimo trestní řízení, finanční.
Ano, jak vás tady tak... Ještě paní
Hinkova? Já bych to chtěla říct, protože ti lidé si neuvědomují, že třeba potom všecko to prostě se běhne, bude soud, pachatel třeba bude odsouzen, ale pak to najednou na ty lidi dolehne. Najednou můžou začít mít psychická traumata, budou potřebovat vyhledat lékařskou pomoc a to všechno dneska stojí peníze. Takže to je i vlastně to, aby na to ty lidi ty peníze měli, aby tuhle tu odbornou pomoc mohli vlastně jakoby vyhledat. Protože upřímně řečeno k nám mohou přijít jednou, dvakrát, ale stejně se je potom snažíme opravdu navést na nějakou cílenou psychoterapii, kterou už my třeba neděláme.
Dá se říci, že přemýšlíte tak trochu i za ně, jak ty jednotlivé kroky udělat, aby to bylo všechno v pořádku.
My v žádném případě za ně ty kroky dělat nebudeme. My mu poradíme, jak to má udělat, ale můžeme mu nabídnout třeba i doprovod k soudnímu jednání, což je nepříjemný, protože když si uvědomíme, že pachatel v té době obžalovaný, tam má svého právního zástupce, ať už zvoleného nebo ustanoveného státem, tak ten poškozený tam je většinou sám. Ten, když si zvolí zmocněnce, tak si ho musí zaplatit. My mu můžeme pomoct v tom, že ho doprovodíme k soudu, podpoříme ho u jednání, nebudeme tam za ním vystupovat, za něj vystupovat, ale i ten doprovod, ta psychická pomoc, kolikrát člověku pomůže, že to snáší to řízení líp, no, než kdyby tam byl sám.
Jistě. Bílý kruh bezpečí tady rozhodně není zbytečně na území České republiky. Povězte tedy ještě našim posluchačům, kteří třeba teď jsou v takové nepříznivé situaci a uvažují o tom, že by přišli. Je to lepší osobně, nebo vás mohou kontaktovat i písemně?
Tak já rozhodně říkám klientům, přijďte osobně. Přijďte, protože tam sedí právní psycholog a každý z vás je individualita. Každý případ je opravdu individuální a my se pokusíme sešít vám plán na tělo.
No, já bych zmínil, jestli dostaneme tu možnost, tak bych zmínil naši adresu e-mailovou, na kterou se můžou obrátit, případně na naše internetové stránky. Takže internetové stránky jsou bkb.cz, to znamená www.bkb.cz.
Jako Bílý kruh
bezpečí.
Bílý kruh
bezpečí. A konkrétní adresa pardubické pobočky je bkb.pardubice@bkb.cz. Tam může svůj případný dotaz, svůj návrh napsat a určitě mu bude zodpovězeno.
Tak bkb.pardubice@bkb.cz. Je to takové oentlované těmi BKBčky. Já vám moc děkuju za návštěvu. Vidíte, jak nám to uteklo. Za 4 minuty už bude 11 hodin a držím pěsti, ať se vám daří a díky.
My děkujeme za pozvání a samozřejmě zase velmi rádi přijdeme.
Naschledanou.
Naschledanou.